Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Көптен түгел 7 яшьлек туган көнен билгеләп үткән Яңа гасыр телеканалының иң танылган яшьләр тапшыруы булып, Син минеке, мин синеке тапшыруы санала. Моны телевидениегә килгән хатлар халык фикере раслаган. Аны Зөлфәт һәм Луиза алып бара. Бүгенге кызган табаның кунагы яшь телевидение алып баручысы Луиза. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхак яралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлемәт хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы дуслар, Азатлык сезне атна сайын яшьләр тормышындагы кызыклы вакыйгалар белән һәм инде шушы вакыйгаларга бәйле уңган булган егет-кызлар белән таныштыруын дәвам итәм. Үткән тапшыруларда без Яңа гасыр телеканалының 7 яшьлек туган көнен билгеләп үтүен әйтеп киткән идек. Яңа гасыр радиосының иң яшь диджее Ришат кунакта булып киткән иде. Бүген инде Яңа гасыр каналының иң популяр яшьләр тапшыруының алып баручысы Луиза белән таныштырасыбыз килә. Инде сез белә торгансыз, Син минеке, мин синеке тапшыруын алып барам. Шулай ук яшьләр тукталышы тапшыруында да эшләй. Гомумән, бик тырыш, җитез үткен татар кызы. Менә Луиза күптән түгел Яңа гасыр телерадио компаниясе туган көнен билгеләп үтте. Сез яшьләр буларак шушы бәйрәмнәрдә нинди өлеш керттегез, ниләр эшләдегез? Һәм инде егет-кызларны шушы яңа сезонда ниләр белән сөендерәсегез? Ә сөендермәкче буласыз?
Сәлам, Рөстәм. Бик тиздән Татарстан Яңа гасыр каналында яңа сезон башланачак. Ул яңа сезонда Яш ТВ дип исемләнгән балалар һәм яшьләр өчен канал эшли башлаячак. Ул канал нәрсәдән гыйбарәт? Хәзерге вакытта чыгучы яшьләр һәм балалар тапшырулары бер блокка җыелачак. Аның вакыты төгәл вакыты 14 сәгать 15 минутта башланып китәчәк ул канал үз эшен. Ләкин шуны истә тутырга кирәк, менә бу вакыт аралыгында яшьләр кайберсе укуда, әти-әниләр карый алмаячак, ә бит әти-әниләр үз балалары белән тапшыруларны карарга яраталар. Мәсәлән, күчтәнәч тапшыруын, хачу мультфильм тапшыруларын. Шуны исәптә тотып, без әлеге блокта булган тапшыруларны тагын кичке вакытта да кабатлап күрсәтәчәкбез. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруының вакыты үзгәрмәячәк, ул шулай 21 сәгать 30 минутта калачак. Ә мәсәлән, күчтәнәч тапшыруының әзрәк вакыты үзгәрәчәк, ул сәгать 9-да.
Яшьләр тутылышы.
Яшьләр тутылышы шулай вакытын үзгәрмәячәк, ничек булган шулай калачак.
Ягъни якшәмбе
сәгать
10-да 30-да?
Әйе. Һәм инде
кабатлап
түгел, менә блок булачак бит индеме? Шул блокта тагын бер тапкыр күрсәтәчәкләр аны.
Луиза, бу хакта әйтеп киттең, әле тагын бит менә бәйрәм көннәрендә туры эфирлар булды, шулар турында да кыскача әйтеп китәм.
Әйе, Яңа гасыр туган көне уңаеннан бик зур бәйрәм булды, бик күп махсус чыгарышлар булды. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруында да махсус бәйрәм чыгарылышы иде, безнең дә катнашучыларыбыз, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының эшчеләре катнашты, бик кызык булган иде. Аннан соң яшьләр тукталышының да махсус чыгарылышы булды, ул яшь хезмәткәрләр турында иде, бик күп сюжетлар. Һәм тагын туры эфирда бер зур ток-шоу булды, бер сәгатьлек.
Без замана яшьләре дигән.
Әйе, без замана яшьләре дип исемләнгән ток-шоу. Телевидение хакында сөйләштек, балалар һәм яшьләр өчен тапшырулар хакында сөйләштек, сүз алып бардык.
Бәйрәм алдыннан ничектер бер-берегез белән сөйләшкәнсез, бәлки сораштыру булгандыр. Шуннан да бит менә Син минеке, мин синекен бик яхшы карыйлар бугай, хатлар да шуны дәлилли.
Кичә генә миңа әйттеләр, Син минеке, мин синеке тапшыруны әбиләр карый икән. Бик яратып, без моңа шатландык, чөнки әбиләр ул безнең белгәнегезчә Сарафан радиосы һәм безгә бик яхшы реклама ясап яталар икән. Оныкларына менә Син минеке, мин синекен тапшыруын карагыз әле, анда бик матур егетләр, кызлар килә дип шундый сүзләр ишеттем кичә генә, бик күңелем шатланып китте.
Кешеләрен таныштырасың инде, эшлисең. Әнә үзең кайсы яктан соң син? Кайсы як? Кызы, кыскача гына биографиң белән таныштырып бит әле.
Бик кыска булыр ул, чөнки мин Казаннан, мәркәзебездән 2-нче татар гимназиясында белем алып чыктым. Аннан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алып чыктым. Шулай ук.
Бер генә университетта укыдым.
Әйе, бер генә.
Кеше бит хәзер яшьләр иелгәннәр, зиялар тегендән.
Модага кереп бара, берничә югары уку йортын бетергән, минем дә шундый хыял бар.
телевидение ишеген ашып көрген нәрсе тәсир итте. Журналистика
пәрәмәс. Журналистика факультетына ишроклы рәвештә генә килеп эләктем, дөресен генә әйткәндә, бик социология факультетында белем аласы килгән иде. Ләкин хәзер бит инде яшьләр берничә факультетка кирип карыйлар. Менә мин дә социологиягә дә биреп карадым имтиханнар, журналистикага да биреп карадым имтиханнар. Социологиягә керә алмадым, менә журналистикага кирдем.
Рус журналистика бит әле.
Әйе, иң кызыгы татар мәктәбен битереп чыгып, рус журналистикасына кирдем. Татар телевидениесендә эшлим. Һәм моңа минем әтием ничектер этәргеч булгандыр, чөнки әтием гел әйтәләр иде, ник син балаңны татар мәктәбенә укырга кирттең, укырга бирдең, хәзер менә бит инде ул бер кайда эшкә дә урнаша алмый, югары уку йортына да кергә авыр була дип, һәм миңа әти килде дә, кызым, әйдә әле син рус журналистикасына кирип кара әле, кире алырсың микән? Менә минем үземнең дусларыма, туганнарыма әйтәсем килә, менә татар мәктәбен укып чыкты, ә шулай булса да рус журналистикасына рәхәтләнеп укырга кирде. Моның бернинде тискәре ягы булмады татар мәктәбен бетерүе.
Журфаклар алар газетада да, интернет изданияларда да, башка җирдә дә эшләп, үзеңне эшләү дәвере дә нинди эшләрдә санап карадым.
Башта үземнең иҗади юлымны дип әйтгәндә, журналдан башлап җибәрдем. Хәзер белмим, чыгамы ул журнал, юкмы? Үз вакытында бик популяр журнал иде ул, республика күләм журналы, студенческий формат.
Урысча яздың инде.
Әйе, урысча яздым, әйе. Беренче статьямны хәтерлим, ул ЛКГ КГФИ ректоры иде. Менә шуннан бик күләмле статья язып чыгардык, бик шатланган идем ул вакытта. Шундый дәрәҗәле кешедән беренче интервьюны шундый дәрәҗәле кешедән алуыма. Аннан соң инде киттем телевидениега, шулай ук рус тапшыруына, ул вакытта әле ул «Доброе утро» тапшыруы иде, ләкин әзме-күпме үткәч «Доброе утро» тар калды, һәм бар тик хәйерле иртә калды. Менә шулай уйлап йөргәндә, кая барыйм икән дип, телевидениедән китәсе килмәгән иде, юлы менә яшьләр тоталышына килеп эләктем, һәм инде әлеге вакытка кадәр яшьләр тоталышында.
Икесендә дә әйтәсең инде хәзер, яшьләр тоталышында аерым сюжетлар алып барасың, әйе, алып барасың, һәм инде син минеке мин синекен дә алып барасың. Син минеке мин синекенә кирәк әлеп кайтсак, егетләр кызлар турында таныштырып китәле. Ниндирәк егетләрне сайлыйсың да, ничә кирәк киләләрме, анкета буенчамы?
Шундый имеш-мимешләр йөри икән, син минеке мин синеке тапшыруына эләгер өчен акча түләргә кирәк, яисә зур каты кастинг үтәргә кирәк. Шул имеш-мимешләрне хәзер бетерәсе килә, бернинди акча түләргә кирәк түгел. Һәм инде кастинг турында. Кастинг әлбәттә үтәргә кирәк, ләкин ул нинди кастинг? Безнең ике шартыбыз бар. Ул беренчесе татар телен камил белү, һәм икенчесе егеткә я булмаса кызга төп геройга бүләк ясау. Әгәр дә бу ике шарт белән килешәләр икән, димәк безнең тапшыруга ишекләр ачык.
Тапшыру ике атнага бер чыгамы, ул айга бер чыгамы?
Ике атнага бер тапкыр чыга яңа тапшыру, һәр атна саен була кабатлавы.
Озак әзерләнәләр, менә шул бер атна эчендә әзерлисез.
Юк, әлбәттә бер атна эчендә түгел, башта катнашучыларыбызны табабыз. Әле бит креатив, шундый кызык катнашучылар кирәк, башта аларны эзлибез. Аннан соң сценарий языла, уйланыла тема, психолог белән алдан килә катнашучылар сөйләшергә, аларның психологик портреты языла, билгеләнә, кем-кемгә туры килә, кем юк. Аннан соң инде съемка, ярты көн съемка, һәм инде монтажга 1-2 көн китә.
Зөлфә Динуров белән барабыз бит, әйме?
Әйе, Зөлфә Динуров.
Ул шыраклы килеп керде тапшыруга әле?
Юк, махсус без аны чакырдык, әйе, алып баручы буларак.
Һәм ул үз ролен яхшы башкара.
Әлбәттә. Бик яхшы башкара үз ролен.
Яхшы. Менә егетләр кызлар танышалар, шуннан да алар йөреп китәләрме бер-берсе белән? Парлары бармы?
Хәзерге вакытка кадәр без йөрибез дигән хәбәрләр әле миңа килеп җитмәде. Тапшыру ахырында шәхсән үзем бөтен катнашучылар янына килеп, әгәр дә каушып китәсез икән, әйлә корып китәсе икән, безгә онытмагыз хәбәр итергә, без сезне төшерәчәк, без бу мәгълүмат бик кирәк дип үзем әйтеп чыгам, ләкин әле менә хәбәр итүче яшьләр юк. Яисә онытып җибәргәннәр, яисә инде дөрестән дә әле кавышкан парлар юк.
Менә психологның роле нидә соң? Менә бит психолог әйтерсең, менә чынбарлыкка туры китерерлек итеп, бу кеше туры килә, бу кеше туры килми, бу кеше парлашат, парлашмый дип әйтә.
Алай издереп үк әйтмим бит инде. Сиңа бу туры килә дип әйтә, аңа менә кара әле яхшырак дигән киңәшләр бирә, ә менә сиңа бу туры килми, аны сайлама дип әйтми.
Психолог ашагына танышу ул җиңел ысыл түгелме соң? Һәм психологның роле нидә монда?
Хәзерге вакытта безнең бит инде тапшыру җитдиләнде, хәтта ишеткәнем бар, мәктәп балалары миңа килеп, нигә сезнең тапшыруыгыз хәзер кызык түгел дип әйткәннәре бар. Безнең аудитория үзгәрде, безнең аудитория әзрәк үсте. Элегрәк безне карасалар мәктәп балалары курстары, беренче икенче курс студентлары, хәзер инде безнең икенче курс студентларыннан алып, өлкәнрәк яшьләр карыйлар. Менә алар өчен кызык, аларга җитди нәрсәләр кирәк. Шуңа күрә җитди компонентны кертеп җибәрү өчен без психологны чакырырга булдык. Монда әле тагын нәрсә бар. Беренче максат ул таныштыру булса, икенче максат ул безнең яшьләребезне мөнәсәбәтләр корырга өйрәтү, чөнки яшьләребез мөнәсәбәтләр кора белми. Шуңа күрә психологны чакырдык. Психолог үз киңәшләре белән яшьләребезгә ничек мөнәсәбәтләр корырга кирәк, ничек танышырга кирәк, беренче очрашуда нинди сүзләр әйтмәскә, нинди сүзләр әйтергә, менә шуның хакта сөйли һәм безгә бик күп хатлар килә, бик күп шалтыратулар, психолог ошый дип шалтыратулар бик күп, һәм зур бер вакыйга инде ул безнең катнашучылар килгәч, бөтен проблемалар безнең психологка сөйли башлыйлар. Рәмилә Хабибуллина, ул Татар гуманитар педагогик университетының укытучысы һәм бездә тапшыруның даими консультанты.
Үзең алып барасың инде, кайнысың шушы яшьләр тапшыруларында. Башка тапшыруларны карыйсың мысың, яшьләр тапшыруларын тыңлыйсың яки карыйсың мы башка каналлардан, шул ук ТМ каналыннан
әйтегендә. Әйе, карыйм, яшьләр тудалышы карыйм, син мине кедәп шырам карыйм, берничә тапкыр. СТС-тан карарга яратам да, яш молодеж. Ял итү өчен генә нидер мәгълүмат алу өчен түгел әлбәттә, ә ял итү өчен, күзне ял иттерү өчен. Яратып карыйм Comedy Club. Җитди тапшыруларга килгәндә, элегрәк ошыйды карарга Вяземскийның тапшыруын, умницы һәм умники.
Интернет белән дусмызмы?
Интернет белән дус, ә интернет аша карамыйм.
Яны сине интернеттан яшьләр Луиза дип җыйсалар таба алалар инде, контакттан.
Контакта инде таба алалар. Һәр көнне бер 10-15 дусны үземнең битемә өстим.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Киләчәктә тапшыру шул ук форматта чыгачакмы? Яңа сезонда вакыт үзгәрмәячәкме? Алып баручылар үзгәрмәячәкме?
Алып баручылар үзгәрмәс дип уйлыйм, шуңа ышанып каласы килә. Вакыты да үзгәрмәячәк. Бар тик аның кабатлавы, әйтәм ич, шул яшьләр һәм балалар блогында булачак. Тем үзгәрмәячәктер димәле, чөнки әле менә тапшыру эшлегенә башлады, күз ияләшсен, тамашачысын тапсын, аннары инде ниндер үзгәрешләр турында уйлап карарга була. Ә хәзергә юк, ул шул форматта калачак. Бары тик инде һәр тапшыруда безнең темабыз бар, шул темаларны уйларга кирәк. Ул яшьләргә якын булсын өчен, ул яшьләргә кызык булсын өчен.
Гомумән Татарстанда яшәүче егет кызлар гына катнашамын да, әллә инде читтән дә килер аларны татар яшьләре шунда әйтеп китсәң?
Әйе, шуны да әйтәсе килгән иде, кайбер вакыт уйлап куям, безне танышулар бюросы белән бутамыйлар микән дип. Чөнки менә бик күп шалтыратулар бар, теге яисә бу сәбәпләр өчен тапшыруга килә алмыйлар, татар телләре бик камил түгел, яисә икенче республикаларда яшиләр һәм менә сөенке вакытына килә алмыйлар. Ләкин алай булса да, татар яшьләре белән танышысылары килә, кавышасылар килә. Сырыйлар безгә менә узган тапшыруларда булган катнашучыларның телефоннарын, адресларын без катнашучыларның рөхсәтеннән бирәбез инде. Кайберсе рөхсәт итми, кайберсе рөхсәт итә. Тырышабыз булышырга, ә инде катнашырга теләүчеләр килә алалар. Әйтәм ич, ике шарт: татар телен яхшы камил белү.
Шалтыратсыннармы соң алар?
Шалтыратсыннар, әйе, безнең телефон 570-50-33, адресы Шамил Усманов, 9-нчы йорт, син минеке, мин синеке тапшыру өчен. Һәм инде безнең ТНВ сайтында анкетабыз бар. Шул анкетаны тутырып,
виртуаль рәвештә тутырып була.
Әйе, виртуаль рәвештә тутырып була һәм безгә аны һичшиксез бирәчәкләр. Без анда контакт телефоннарыгызны теркәргә онытмагыз. Без шул контакт телефоны аша сезгә шалтыратачакбыз һәм инде һичшиксез тапшыруга чакырачакбыз. Элемтәгә генә кермәячәкбез, тапшыруга чакырачакбыз. Тагын нәрсә әйтәсе килгән иде, ТНВ сайтындагы анкетага фотографияларын да теркәсәләр, бу инде икеләтә әйбәт булачак.
Яхшы, бик зур рәхмәт, Луиза. Димәк, бездә бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта Луиза булды, син минеке, мин синеке тапшыруны алып барышсы, һәм инде яшьләр тулашының бер вәкиле. Уңышлар сиңа, Луиза, рәхмәт.
Ага, сезгә рәхмәт.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.